así vai o país.
Como vai o país?
Pois medio alcoholizado.
Coñezo moitos alcohólicos. E creo que Cristo aínda non entra na categoría dos incurábeis.
Cristo non está aínda nesa categoría, como Tino.
Tiña que interrogar de novo aos tres fillos de Paloma. Tiña que volver a interrogalos. E mellor hoxe que amañá. Pasaba da medianoite cando saín da taberna cara ao niño da pomba, disposto a traballar, pero tamén, por suposto, a deixarme caer na tentación. Ao pisar a parte máis sombría da rúa, dime conta de que aínda levaba a bolsa de lixo na man. E foi entón, ao abrir a tapa do mesmo contedor xunto ao que apareceu o cadáver de Paloma Vieito Moreira, cando sentín deses habituais arrepíos que me tocaban as costas nada máis olfatear un perigo incerto, unha ameaza invisible. Tiña a sensación de ser observado por uns ollos próximos, algo así como unha dobre ollada cravada na miña gorxa. En estado de alerta, escrutei todo o alcanzábel á vista e tan só descubrín unha especie de bulto tirado xusto ao lado doutro contedor que moi ben podería ser humano a xulgar pola súa sombra. Acheguéime coa debida precaución, alertado tamén polos alaridos prolongados de gatos en celo e gaivotas famélicas. Asiña comprobei que se trataba dun borracho, pero non dun borracho calquera. Ali estaba, no seu estado habitual, o borrachón maior do reino. O home que se deu a bebida porque non puido soportar ser un fillo de puta. Ali estaba, delirando entre o lixo, o alcohólico máis alucinado que eu coñecera xamais. E iso que eu coñecía moitos enfermos dese tipo, enlouquecidos e irremediáveis.
Serie Sánchez Pereiro, Os incurábeis, O caso de Paloma Vieito Moreira. Capítulo 15, sábado 10 de novembro de 2001, ás 0:21 horas, A Coruña, Os Castros, Entre o lixo.
Era Tino, o fillo maior de Paloma. Intentei axudalo a erguerse, a sosterse, pero Tino era incapaz de aceptar a axuda do
bebé.
Desprendeuse con violencia de todo contacto, sen pudor ningún, derrubouse xunto con tedor, dicindo que estaba ben así, que quería ficar ali toda a noite, xusto onde aparecera o cadáver da súa nai, porque dormía mellor ali que na súa cama, porque estaba ben así, entre o lixo, porque el tamén era lixo, porque eu tamén era lixo, porque a vida era lixo, porque o mundo era lixo, porque o barrio estaba cheo de
lixo, porque o barrio está cheo de lixo. Sabe?
Veña, Tino, se es arrazoável, non pode quedarse aquí. Esta noite ven a primeira ola de frío. Deixeme axudalo.
Estou ben aquí, entre o lixo, porque eu tamén sou lixo. Vostede tamén é lixo, a vida é lixo, o mundo é lixo. O barrio está cheo de lixo. Deixeme en paz.
Veña, Tino, que se vai conxelar aquí. Vaya para casa e deítese na súa cama. Acompáñoo eu, se non pode ir só. Pero ten que ir xa para casa e deitarse na súa cama.
Non quero nin podo dormir na miña cama. Quero dormir aquí, en plena rúa, ao aire libre. Entre o lixo, sabe?
Veña, Tino, sexa razoável. Se non pode dormir só na súa cama, por mor dos pesadelos, dormirei eu con vostede ata que recupere a serenidade e comprobe que todo o que ve non existe na realidade. Tan só é froito da súa imaginación. Nin as ratas roen no seu corpo nin no da súa nai. Nin sequera hai ratas na súa casa. Haberá lixo, pero ratas non.
E como sabe vostede?
Seino, Tino, seino.
Non sabe nada. Que vai saber vostede se nunca estivo na miña casa? Nin eu na súa. Quen se cree que vostede para tomarse tantas confianzas?
Considéreme como un amigo. Un amigo da familia.
Non, vostede non é ningún amigo. Ni meu, ni da miña familia. Todo contrario, vostede é un inimigo. Non se achegue a min. Nin a min, nin a Paloma, que é a miña nai. Nin a Palmira, que é a miña irmá.
Veña, Tino, que se vai conselar aquí. Xa non sabe moi ben o que di. Sexa razoável.
Son razoável. Moito máis razoável que a vostede.
Pois razoemos, Tino, como as persoas normais. Se chamo razoáveis, sexa razoável.
Son razoável. E ademais teño razón, sabe?
Esta vez non lle podo dar a razón, Tino, porque non a ten. Ou quere que lle dé a razón sen tela, como facemos cos que xa damos por imposíveis, cos borrachos e cos tolos.
Non se confunda comigo, inspector. Vostede non sabe como nin quen son. Estou borracho, sí, moi borracho, sí. Pero non estou tolo, non. E por moi borracho que estea sempre, sempre teño razón. Son razoável e ademais sempre teño razón. E sabe o que penso de vostede? Penso que vostede tamén é lixo, sabe?
Seino, Tino, seino, acaba de dicir.
Non, que carallo vai saber? Se vostede non sabe nada de nada. Por non saber, non sabe nin quen matou a miña nai. Eu podría contarlle moitas cousas que vostede non sabe. Podía falarlle de cousas das que non ten nin idea. Cousas como o inferno, por exemplo, sabe? Baixou algunha vez ata o inferno, inspector? Eu podía contarlle como se baixa, porque coñezo moi ben o camiño de ida. E xa hai tempo que descubrin que non existe o camiño de volta. Eu podía contarlle moitas cousas que vostede, por moi inspector que sexa, descoñece por completo, sabe?
Ande, érgase, mas conta en algún sitio máis axeitado, mentras tomamos a penúltima copa.
Xa non serven copas estas horas neste barrio. Ou é que non sabe ahora que? Ou é que non sabe que xa pecharon todos os bares? Os bares pechan as súas portas. E cando se abren outras portas moito máis terribles. As terribles portas do inferno. Nunca estive, inspector. Eu doume unha volta todas as noites, cando pechan todos os bares, sabe?
O niño da pomba ainda estará aberto.
Sí, o niño ainda está aberto, pero a estas horas andará por ali Roberto, meu irmán, e non deixe entrar os borrachos. Pero vaya vostede, inspector, que ainda non está borracho de todo. Pero sabe o que penso, inspector? Penso que tamén para vostede, máis cedo que tarde, se abrirán tamén as portas do inferno. Xusto cando pechen todos os bares. E penso que algún día o atoparei aquí, comigo, entre o lixo. Porque sabe, inspector, todos somos lixo. Eu sou lixo, vostede lixo, a vida é lixo, o mundo é lixo, o barrio está cheo de lixo. Sabe?
Serie Sánchez Pereiro, Os Incurábeis. Neste episodio escoitamos as voces de Franky Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Óscar Gáez como Tino. Como deixar a Tino ali no lixo e seguir ata o niño da pomba? Sánchez quere poder ver o lugar que rexentaba Paloma no seu esplendor e coñecer a Palmira, herdeira da defunta.